Šodien ir Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gada diena. 1990. gada 4. maijā augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Toreiz pēc vēsturiskā balsojuma augstākās padomes deputātus sagaidīja tūkstošiem cilvēku ar ziediem un skaļām gavilēm. Valsts prezidents Egils Levits un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece savās uzrunās pateicās visiem, kas toreiz piedalījās Latvijas neatkarības atjaunošanā. Savās uzrunās valsts augstākās amatpersonas runāja arī par ārkārtas situāciju COVID-19 dēļ. Saeimas priekšsēdētāja teica, ka šajā laikā nozīmīgs ir mediķu, policistu, pedagogu, farmaceitu un citu jomu pārstāvju, kā arī valdības darbs. Valsts prezidents uzsvēra, ka arī ar šo krīzi mēs tiksim galā. Latvijas kristīgo konfesiju bīskapi šodien ekumēniskajā dievkalpojumā aicināja sargāt savu brīvību, tiesības un arī veselību. Pēc ārkārtējās situācijas beigām svarīgi būs ne tikai tas, kāda būs ekonomika un politika, bet arī cilvēki, kas veido Latviju. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 17 jauni COVID-19 gadījumi. 7 no jaunajiem gadījumiem saistīti ar sociālās aprūpes centru Gaiļazars Rīgā. COVID-19 līdz šim konstatēts 896 cilvēkiem. 348 no viņiem izveseļojušies, bet 16 nomiruši. Slimnīcās ārstējas 34 pacienti, no kuriem 4 ir smaga slimības gaita. Vairākās Eiropas valstīs no šodienas atvieglotas COVID-19 dēļ ieviestos ierobežojumus. Cilvēki drīkst apciemot savus radiniekus, dažās valstīs atvērtas frizētavas, muzeji un veikali. Visās valstīs sabiedriskajā transportā obligāti jālieto sejas maskas. Krievijā turpina pieaugt ar koronavīrusu inficēto skaits. Aizvadītajā diennaktī atklāti vairāk nekā 10 000 inficēto. Jaunā koronavīrusa uzliesmojums vissmagāk skāris galvaspilsētu Maskavu, kur reģistrēta gandrīz puse no inficēšanās gadījumiem. Un vēl nav atrasts drons, kas brīvi lido debesīs. Drons pazuda sestdien. To meklē ar lidmašīnām un no zemes. Šodien to meklēja ap Saulkrastiem, Bausku, Iecavu, Vecumniekiem, Rīgu un tās apkārtni. Dronam degviela pietiks līdz otrdienas vakaram. Iespējams, drons ir nokritis, taču to turpinās meklēt arī rīt. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 14 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Otrdien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis, spīdēs saule, bet vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Naktī vietām būs migla. Vējš būs lēns, gaisa temperatūra +1, +7 grādi. Rīt pēcpusdienā gaiss iesils līdz 15-20 grādiem. Vietām piekrastē gaisa temperatūra svārstīsies ap 10 grādiem. Ziemeļa austrumu vējš būs lēns līdz mērens. Rīgā gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 6 grādiem, dienā gaiss iesils līdz 17 grādiem, vēsāks laiks saglabāsies jūras tūmā. Laika tips rīt pirmais, īpaši labvēlīgs.